Jæja, þá erum við mætt í Nóa Sirius Studio í podcastuðinni í bóði Skýjaborga og Hafsins fiskvæslun og ég ætla að gefa mig það að þú sér duglegur að borða fisk.
Ég rosalega duglegur að borða fisk.
Það ekki?
Þetta hef ég verið á sjó, megnið að minni starfsævi.
Ok.
Og ég meira að segja, hef svona ákveði viðþortir fisks.
Ok.
Ég held að ég eigi rosalega erf með að kaupa fisk.
Já.
Af því að ég hef alltaf verið að veiðan og verið að sjó og alls konar tórum og, og fiskur í gríðarlegu uppáhaldi í minni fjölskyldu.
Hvað fiskur veistu bestur?
Allur fiskur nema kæst, skata og sýin.
Já, ok. Ég reyndi að trúi því vel að því það er svona öðruvísi. Það er svona skrítið.
Já, það er saga á bakvið kæstaskötu. Akkur ég borða hann ekki.
Ok. Það svona...
Ég vil ekki segja hana vegna þess að hún svona frekar sko passar ekki.
Nei.
Já, það hún ekki góð auðlýsing fyrir kæstaskötu.
Ég skil þig. Mjög stund svona, ég borða með þess að skötu sko. En bara eins og nára bara smakka.
Já, ég geng ekki svo langt.
Nei, ég meiri heti en þú þegar kemur að því.
Já.
En þá bara spyrir ég þig, hver maðurinn?
Já, ég heiti Ingibergur og ég fættur rétt eftir miðja síðustu öld 1954 og ég fættist í gömlu húsi Hverfisgötu 32 og það búið að rífa þetta hús núna og þarna hljómalindareiturinn.
Já.
Og ég hérna fann einu sinni afsalið að húsinu. Þetta var fyrsta íbúðin sem að foreldrar mínir keyptu og það var sameiginlegt aðgengi að salerni með næstu íbúð.
Já.
Og það var ekkert bað og það var engin sturta og sjálfsagt hef ég verið þegin upp úr vaskinum
Já.
Eða þvottabala.
Ok, fólk lét sér hafa ýmislegt.
Já, þetta var svona á þessum tíma og víða algengt að það var ekkert bað eða neitt slíkt. Fólk bara þvoðir sem er þvottapoka og hafa farið, þú fórst í bað eða fórst í það einu sinni viku. Það var alltaf á laugardögum.
Og hvar gerði fólk það?
Í þvottapallanum.
Já, ok.
Eða bara eitthvað neður þvóðið sem minna þvottapoka.
Já.
Það var svona, og ég var í sveit sem ungu drengur.
Ok.
Og það var sama, þú veist, ég fór í klippingu áður en ég fór í sveitina
Já.
Og bað.
Ok.
Og svo þegar ég kom á haustin aftur, þá fór ég aftur í klippingu og bað. Það var ekki farið í bað allt sumar.
Hvert fórst í sveit?
Ég fór í sveit að leirupakka í Landsveit.
Ok.
Og afi minn sem státti þann bæ og nú þarna mikil ferðaþjónusta. Mm. Fóraldrar mínir sem eru bæði úr sveit og ólustu fyrir mikla fátækt.
Ok.
Og faðir minn misti móður sína mjög ungur.
Já.
Hann kannski verið 30 ára, ég maður nú ekki alveg hvað það var.
Já.
Og eignaðist að stjúpmömmu sem var hún reyndist honum mjög vel.
Ok.
Og móður mín misti móður sína líka þegar hún var hvað hann hafði ekki verið 12 ára
Já.
Og ólst upp með föður sínum og bróður.
Ok.
Og faðir minn var í farskóla, hann hafði ekki verið 3 vikur í skóla og hann var illa læs.
Já.
En móður mín, hún fór að héraðsskólanum á Laugavatni og menntaði sig þar var þeirra í 2 vetur
okay.
og var síðan farkennari.
Já.
Sagt, þá fór hún milli bæja
Já.
Og kendi og sagt, þá var þessi farkennsla, sama kennsla og faðir minn fekk.
Ok.
En ég ólst upp við svona frekar daprar heimilisaðstæður.
Ok.
Og fyrsta minning sem ég á, ég hef kannski verið 2-3 ára. Og allar þessar minningar sem ég á þar, það átti skrýtnar alltaf þögn. Og ég var að leiða móður minn leiddi mig niður í bæ, það var seint kvöld og við löpum þetta niður Hverfisgötuna að stóru gulu húsi og inn í fórum inn í lítið herbyggi og þar var svona betti og eitt skrifborð og stóll þetta var gult hús stórt sem er í miðbæ og það þar enn þetta var hjálpræðisirinn það var nefnilega ekki búið að finna upp kvennaatkvarfi
Ok.
Næsta minning sem að ég á, það var þá vorum við flutt og byggum upp í Stóragerði.
Já.
Og ég hef kannski verið 8 8-9 ára og bróðir minn annar sem var fættur þá 2-3 ára.
Okay.
Við vorum lokaðar inn í herbergi með móður okkar.
Já.
Og hnipruðum okkar hérna saman og við vorum ofsalega hrætt.
Já.
Það var svefnherbergi sem foreldrar minn.
Okay.
Og pappi minn var hinum yfir dyrnar og hann var reiður og hann vildi komast inn.
Já.
Og hann setti öxlina í hurðina og endaði á því að hurðin brotnaði.
Mm-hmm.
Brotnaði semst karmurinn við læsinguna.
Okay.
Og maður sér trjáflísarnar þar spýtast inn og hann ruddist inn með reyttan hnefan og sló hana bylmingshögg í andlitið.
Mömmu þína?
Já.
Okay.
Og hún fjall aftur fyrir sig og stóð síðan upp og hann titraði andlitið og tárin runnu niður augun og hún spýtti framan í hann blóði og brotnum tönnum og uppskar auðvitað annað högg.
Já. En þú ert alveg fyrir mikið heimilisofbeldi.
Já. Auðvitað hafði þetta aðeins mikil áhrif á ungan mann.
Ærlega.
En það sem gerðist síðar hafði engu minni áhrif. Hún fekk mann í næstu íbúð, Haraldur héttan og ef mann rétt þá hafði hann verið bóndi austur í Vík og þótt liðtakur smiður.
Ok.
Og ég man svo vel eftir í þess að mann stóð þarna á miðju setnabyggiskólanu, verkfæra töskunni í hendinni. Og hann spurði mjög eðlilega spurninga.
Ok.
Hvað gerðist?
Já.
Það var greinilegt að þarna höfðu mikil átök átt sér stað. Og móður mín svaraði, hún stóð aðeins á sér hurðin.
Já.
Og þarna lærði ég tvo mjög mikilvega hluti.
Já.
Annars vegar það að þegar eitthvað gerist sem eru ábyrð annara, þá laga ég það.
Já.
Þannig að ef að eða þú veist, var húsfundur avantar þetta gjaldkera fyrir húsfélagið og það vil engin vera gjaldkera fyrir húsfélagið.
Nei, nei.
Veist, og þá endar það alltaf á því að ég rétt upp hendina, Já. Þó að mér langi ekki heldur til þess að vera gjaldkera fyrir húsfélagið.
Einmitt, kallast meðvirkni.
Einmitt. Og svo lærði ég líka annað að þegar ég spurður óþægilega spurninga þá lýg ég.
Akkurat.
Og þetta og þetta að fylgja mér í mörg ár.
Já.
Og ég sko Þegar maður elst upp við þetta og lærir þetta svona, þá fattar maður þetta ekki.
Nei.
Það er hvað svona ein lítil setning getur haft varanleg áhrif á einstakling aldur og ævi.
Algjörlega. Og meira sé að fólk átta sig ekki dáði að þetta hefur áhrif í alls konar á, hérna aðstæðin.
Já. Og alast upp við þetta, þá til dæmis passa maður sig á því að aldrei að bjóða öðrum strákum í heimsókn.
Nei.
Þeir mig aldrei sjá.
Já.
Og þess að það líka fór ég heldur ekki í heimsókn til annara.
Mm.
Vegna þess að þá átti ég það á hættu að þeir vildu koma heim til mín.
Já.
Og þess að á egnaðist ég aldrei neina vini.
Ok.
Og alla tíð aldrei neina vini.
Nei.
Maður passa sig á því.
Já.
Það mátti enginn koma á nálagt og enginn mátti sjá og enginn mátti vita. En ég hef alveg skrilljón kunningja.
Já, akkurat.
Og þetta er taldið skrítið vegna þess að börni mín tvö,
þau
eiga vini frá barnesku.
Já.
Ég þekki þetta ekki.
Nei, akkurat. Að því þú varst alltaf að vernda það, eða þú varst alltaf að vernda leyndamálið sem var á heimilinu.
En eftir þetta atvik hvernig í Svefnherbygginu, þá horfði ég upp á það lengi vel. Að hverjum på mótni þá sagt, vaknaði móður mín og settist við eldhúsborðið. Það var á þeim tíma þegar að mæður voru ekki að vinna úti. Þar voru heima og elda matinn og hugsa börnin.
Já.
Og vaknaði hverjum mótni og settist við eldhúsborðið í fölbleika hagköpsslopnum.
Já.
Og reykti kamel og náði síðan í hreinskerti. Það voru sagt, það var kertaversmiði á Íslandi, kertaversmiði hreinn.
Já.
Og þeir hafa voru kvartu jólakerti, önnur kerti voru ekki bóði.
Já.
Þú voru hvít þessi sem hún átti. Hún brætti pínlítinn bút
okay.
á borðið.
Já.
Og meðan að kerti var ennþá, vaxið var ennþá volt, þá mótaði hún vaxið og setti yfir brotin sem eftir voru í neðrikum. Þau sem ekki var búið að berja úr henni til þess að búa til svona tenn. Að því hún vildi ekki að það sægist að hún verið tannlaus. Og þetta endur tók hún á hverjumótni þangað til hún fékk falskar.
Ok.
Og takt eftir ég sagði, þangað til hún fekk falskar.
Akkurat.
Því að þegar að faðir minn fór í vinnuna, legubilstjóri, þá sá ég það stundum að móðir minn stóð við útidyrnar þegar hann var að fara og það var alltaf þögn. Og hún rétti fram lóan og hann tók upp seðlabunt úr vasanum og svona klemma utanum það, svo var það, og taldi í lóan á henni. Þá gæti hún lokaði lóan. En hún var sem sagt skamtaðir peningar.
Ok.
Og ég man ekki eftir svona ástúð og hlýju að þegar við tekist utanum hvort annað eða kist eða eitthvað svona. Ég man ekki eftir því. Það má vel vera að það hefði einhvern tímann átt í stað.
Já.
En ég man ekki eftir því.
Nei, allavega ekki svona fyrir framan ykkur þá.
Nei, og ég man, það var aldrei neitt svona sundarspíltúrar og að faðir minn var legubílstjóri og hefði þetta atvinnu.
Já.
Og bróðir minn sem var með mér,
mm-hmm.
hans, ég get nú ekki tala fyrir hann.
Nei.
En það sem að gerist í honum var það að hann fluttað heiman 3-4 ára.
Já.
Og fór að halda sig með fólki sem bjó í kjallarum í blokkinni, þetta var 4-hæða blokk.
Okay.
Og hann fór jafnilega sundarspíltúr með þessu fólki og borðaði þar og kom svo upp og svaf hjá okkur.
Ok.
Hann fluttur að heiman.
Hann fluttur bara heiman?
Já.
Hann hefur verið, var hann öðru sér karakter en þú eða?
Já, eða búist, hann var náttúrulega miklu yngri og ég veit ekki hvort að hann man eftir þessu.
Nei.
Það ekki dvist, sko, hann var það ungur.
Ok.
Og hérna, og alveg stuð fyrir þetta þá verður til það sem kallað andlegt mein það gríðalegu sársöki sem myndast í hjartanu og þú veist ekki hvað átt að gera til þess að slökkva það eld sem brennur í hjartanu og snemma þá fór ég að reyna þú veist að slökkva það eld og ég gerði það fyrst með því að ég fór að reykja
Okay.
13 ára fór að reykja og mér fannst alveg rosalega gott að reykja í smástund.
Já, en fannst þér það strax?
Já.
Ok.
Það var alveg það var svona sæla sem fylgdi því að reykja.
Mm-hmm.
Og það svona jaðraði við að vera svona, veist ég, 13-14 ára, veist, og þetta jaðraði við að vera svona kynferðislegs eðlis, tilfinningin.
Okay. Já.
Þó að ég hef ekki hugsað hana sem slíka þá.
Nei, nei.
Og en það dugði ekki og ég þurfti að auðvitað meira.
Mm-hmm.
Að því að bara reykja, það ekki nóg.
Nei.
Og ég og frændi minn voru sískinabönn.
Ok.
Hann úr láti núna. Hann, hann í Holtunum.
Mm-hmm.
Og hann hafði sitt herbyggi. Hann hérna, við fengum okkur 250 lítra kúta og fylltum það á vatni, sykri og settum síðan ger út í.
Já.
Þetta var bara svona basic, þú veist svona bruggun og meðan að sérst, það er annað var tilbúin, þá var henni í gerjun og þetta drukkum við.
Hljómar ekki vel í mínum eyrum.
Nei, en þetta var svona þetta drukkum við
já.
Og það hefði tilætlið áhrif.
Já.
En þetta dugði ekki og hugsaði er sko 14, 15, 16 ára, þá var maður farin að sko fara hringja í leigubíl og svörtu til þess að vera sér út meira.
Einmitt.
Og ég alltaf jafn hissa því að það sagði engin neitt.
Nei.
Fóraðarnir sögðu aldrei neitt. Sko í dag þá var náttúrulega komin bara barnavenda nefnd og maður tekið umferð og, og farin í eitthvað sálfræði meðferð og búkl og eitthvað svona sko.
Já.
En það sagði engin neitt.
Nei, nei.
Og við drukkum þetta og svo fórum við bara fyllir í, nýr í bæ og hringdum á Steindór, þú veist, og pöntum eitt góðan hérna, þú veist, og þá vissi allir hvað það var og hann kom og kerði mann eitthvað og þá, eitthvað stærri grasin og þá var einn svona, einn brennivínsflaska, þessar dökkrænu eða svona ljóta miðanum.
Já,
og það er drakkmaður.
Úf.
Og þetta var strax var að hafa áhrif. Og 16 ára þá var ég í bæjavinni og ég var rekin úr bæjavinni. Ég held að hafa bara fátítt að nokkur skildi hafa verið rekin úr bæjavinni. Það vegna þess að ég mætti svo hrikalega illa því að ég var eitthvað stóra fyllir í eða bara gler timbraður og mætti kannski bara hádegið.
Þú var strax fann að drekka svona illa bara?
Já, 16 ára.
Ok.
Rosalega og ég hérna, og það var alltaf, þú veist, reyna að slökka þenni eld. Og ég fór snemma líka að nota eitulif, þá var að menna reykja hass.
Já.
Og ég reyndi að vera mér út af það líka.
Mm-hmm.
Og ég flutti snemma heiman, hætti skóla og flutti heiman. Ég hélt mig með öðrum krökkum sem að voru svona sennilega svipari aðstöðu og ég og við bjókum í yfirgefnu húsu á Vesturgötu 24.
Ok.
Og hann hétt Ársæll, kallar Ársæli Kafari sem átti þetta hús og við fengum bara vera þarna.
Eitthvað sem í dag kallast hústökufólk.
Já, hústökufólk, en við horfðum ekki á okkur sem slík.
Nei.
Og við og í dag þá náttúrulega svona einstaklingar ennþá til, krakkar sem fara heiman, búið í einhverjum yfirgegnum húsum, en það var enginn sem kom og athugaði neitt hvað var í gangi.
Nei, nei.
Aldrei.
Nei.
Og nú, það var ekki komið þessum, það ástand sem í dag að eldri menn noti sér svona unglinga,
mm-hmm.
það var ekki til staðar þá.
Nei, ok.
En nema það voru svona dónakallar.
Já, já.
Sem að notuðu sér svona einstaklinga sem voru sömu stöðu ég
mm-hmm.
sem til þess að nota misnota kynferðslega
ok
en ekki svo veist, svona eitulega salar sem voru ná sér í stelpur
nei
það var þekktist ekki eða var miklu miklu minna það heldur en í dag
já, ég skil
og ég var farin að vera svona tíður gestur í fangaklefanir á Hverfisgötu
Brungur.
Já, það var náttúrulega ekki mikið það að 15-16 ára unglinga var að dauða drukknir inn í bæ.
Nei.
Það þótti til tíðunda.
Já, einmitt.
Og ég, sem sagt, þá var ég maður bara hirtur, láti sofa hann af sér.
Mm-hmm.
Og ég einhvern veginn komst að því að þetta ástand gengi nú ekki lengur.
Nei.
Þannig að ég fór að einbeta mér meira að hassinu.
Já.
Og það var svona, já, maður var ekki eins mikið í steininum þá og
Nei.
Og eitthvað starf að vafra svona með hálfum meðund og lausnir í bæ.
Þannig að þarna þau strax ungur farin að reyna að stjórna neyslunni.
Já.
Já.
Og síðan heyrði ég að því, ásamt fleirum, að í hérna einu á úthverfum Kaupmannahafnar,
nýri
Kristjaníu,
já.
Þar var hægt að fá þetta bara í ómældu magni.
Já.
Og ég og vinur minn, Ólafur Halldórsson,
já.
Sem er núna að hjálpa ungu börnum suður í Afríku,
já.
Er ekkur... með munaleysing hælið þar.
Okay.
Við fórum vestur á firði til Tálknafjarðar og fórum á sjóð þar og til þess að spara pening þetta var 1974
okay.
Þá fórum á puttanum tilbaka í bæinn.
Já.
Það var þjóðhættir árið og þarna var verið þjóðhættiðin sem sagt, í gangi, þetta var haustið. Ég kefti mér með þetta Kaupmannahafnar aðra leiðina og eitthvað neginn skrönglaði satt hann í Kristjaníu og varði mér út húsnæði þar eitthvað svona yfirgifð
já.
Ég og Óli líka hann minni mig 2 ára mikri en ég
já.
Og svo fórum við bara að reykja hans
voru bara komnir í himnaríki þarna
já, alveg algjöra sælu
já.
Og við vorum óttúrulega skýt blankir þarna og þá var úræðið þar sem að, við óslindingar vorum ekkit vinsalir þá en þá fórum við á sósíalin við vorum sem sagt að hérna ég veit ekki hvað þetta heitir í dag við vorum svolítið á framfærslu ríkisins
já, bara bótum
við vorum á bótum, já og vorum allsælum þetta en við erum svona skrimtum og gátum reykt og svo vorum að selja náttúrulega líka
já.
Og eitthvað neginn svona já, maður svona skrimti þarna og þetta var náttúrulega ekki svona góðar aðstæður
nei
og alltaf skýt blönk Og þarna voru fleiri Íslendingar, allir blankir.
Einmitt.
Og einhvern tímann fekk ég það hugmynd að mér langaði heim til Íslands.
Ok.
Og við tókum okkur nokkur saman og þetta var svona samantekin ráð, skipulegu glæpastarfsemi.
Já.
Við ákvaðum að fara nér á hérna strikið
Já.
Á kínverskan veitingastaðar, rosalega flottur.
Já.
Og ætlum að borða frítt.
Já.
Og ég maður þetta er að fórum fórum á staðinn þetta er restaurant Shanghai
okay.
og ég veit ekki hvort það sé til ennþá
Nei.
Og ef það til ennþá þá byrði fólki á veitingastæðanum afsökunar á mínum framferði. Og ég man eftir að ég fórum í fathengið og ætlaðum að hengja okkur yfirhafninar og það kostaði 25-ur og við áttum ekki 25-ur.
Já, já. Þeir voru blökk.
Við vorum blökk. Og við fórum hérna og áttum og drukkum alveg eins og við gátum í okkur látið og svo laumuðist allir út og svona og svo satt ég einn eftir.
Úf.
Af því að mér langaði til að fara heim og ég held að ég kannski, ég bara tekin lörglunni og þið sendur heim.
Já.
Svo kemur þjónninn og hann kemur reikningin og ég segi, herra, þetta alltaf lega, ég skal bara vaska upp.
Já.
Því ég var ekki tekið svona jákvætt, hann vildi ekki að ég vaskaði upp.
Nei.
Og það var hringt á lörgluna og mér var stungið í steinin og ég var lamin þannig í steininum.
Nú.
Vangil á lörgluna og svo bara hent út daginn eftir og vinsanlega beðnum að gera þetta ekki aftur.
Ok, bara skam, skam.
Já. Og ég kom að aftur og hann skotin, þú veist. Þannig að ég hætti við þá hugmynd að reyna að beita eitthvað svona aðferðum við að komast heim.
Já, já ég held bara að senda til Íslands.
Já, ég held það sko.
Já, já.
Það varð ekki.
Nei, það varst allavega sattur og sæt.
Já, og ég var nú búin að koma með nokkuð vel fyrir hérna. Þangað til að einn daginn bankaáttirnar.
Ok.
Og ég var svo mikill, ég fattaði ekki alveg strax að athu ekki hver væri hinum einn. Og ég opnaði og það var lögreglan
okay.
þeir reyttu sann inn það þurfti enga húsneildar reytar heimild til þess að leita hjá fólki í Kristjaníu
okay.
reyttu sann inn og þeir fundu þarna eitthvað sem átti ekki að vera þarna
okay.
og ég var tekin og ég settur í fangelsi í vestrafengsel
oh.
og ég sat þar inn í eitthvað smá tíma og var síðan sendur heim en það þetta mein í hjartanu
já oh.
Það er alltaf þarna.
Mm-hmm.
Og þarna út í Danmörku, við vorum að reykja þarna einhver saman og pípan svo látið ganga hringin.
Já.
Og vissi það setna að einn af þessum sem að var með pípuna, hann var að hósta blóði.
Úff.
Og ég smitaðist af honum að berglum.
Ok.
Þannig að ég með bergla bakteríuna.
Já.
En ég ekki semst einkenna laus.
Já, ok.
Og það fullt af fólki með bergla bakteríuna en fær ekki sérst berkla. Þannig lagað verður ekki veikt.
En það hefur samt verið sjokk.
Já, en ekki meira en það að þegar ég kom heim,
já.
Þá fór ég til læknis og upp á heilsuvatarstöð sem var þá og ég fekk eitthvað lif átt að taka þau inn, ég tók þeim bara þá til að glasið var búið og svo bara ekkert meir.
Já.
Og svo var það ekkert vilt eftir. En það er svona, já.
Það er kannski líka bara svolítið lýsandi fyrir hérna fólk sem veikt af fíknisjúkdóm að það allt fíknin tekur yfir allt annað.
Já, líkamlegt sko heilbrigði.
Já.
Það skiptir engu máli.
Nei, ég segi það.
Og ég vissi ekki, þú veist, ég greip til þess sem ég hefði þekkti áður að fara á sjóin.
Já.
Var þarna 21 árs og fór á sjó. Og í þá tíð þá var bara róið út í eitt. Að fara á sjó kannski 3. janúar.
Já.
Og verið þangað til 15. maí.
Já.
Og ég var á netum, það vestur á fjörðum,
mm-hmm.
og það kannski, þú átt löndunar fyrir í annarkvist skiptið, það verið 2 daga úti, svo landað, tekur kannski klukkutíma, svo farið út aftur,
Já.
Og þegar ég átti löndunar fyrir, þá datti ég það.
Já.
Klukkutíma.
Klukktíma.
Já, og svo farið út aftur og svo var glertimbraður og alveg bara deyja og
Já.
Og svona, það er maður lítið sér bara að hafa.
Já, já. Allt til þess að geta að fengið sér.
Já. Og það er þess að alltaf eilífa þrá um betri líðan.
Já.
Hvað geti gert þess að láta mig líða betur?
Einmitt.
Og svo fekk ég einu sem það stórkurslegu hugmynd að kannski verður allt betra bara ef ég gifti mig.
Já, já.
Og ég heiti konu sem var rosalega, eða stelpu sem ég fannst alveg rosalega sæt.
Já.
Og hérna, og eftir smástund, ég svona amfetamín áfengis vímu, ég svona marinerar í þessu,
Já.
Þá spurði hana hvort hún vildi ekki giftast mér.
Ok.
Og viti menn, hún sagði já.
Já.
Og einhvern tíma setna þá spurði hana, að hverju sagði já? Og hún svaraði, mér fannst þú svo sætur.
Já.
Og það segir það bara, ég held að það væri, myndi koma eitthvað annað, ég var svona klára og vel gefin og allt það.
Einmitt.
En það segir bara, úst, hvað ég veit rosalega lítið kvenfólk.
Einmitt. Já.
Ég held að kemja eitthvað annað, það bara, bara svo sætur.
Einmitt. En þetta hefur verið smá plástur í smá stund.
Já, þangað til leiknum spönn.
Já.
Þá fór lífið að vera erfitt.
Einmitt.
Og það svona settur á mig ábyrðir og skildur og, og ég gat ekki staðið undir því. Mér langaði til þess að vera góðu pappi,
Já.
En ég gat það ekki.
Okay.
Og við fluttum vestur á firði
okay.
og geftum okkur húsnæði þar. Ég hélt að horfum að sjónum og þangað til að börnum var öðru tvö.
Já.
Þá fór ég að kenna og ég var kennari í tvo vetur.
Okay.
Og þetta var lítið pláss vestur á fjörðum, 350 mann sem bjuggu þarna og á þessum tíma þá var þetta erfitt að vera sér áfengi þú varst að panta það og það kom með pósti
Já.
Þú svo ertu að leysa það út sem póskröfu
okay.
og einu sinni páskana það var allt ófært og vínið kom ekki
Úf
Þá voru góður á dýr, hvað áttu að gera? Og ég sit heima hjá mér og svona að hugsa einn með mér veist, plási þarna var ömurlegt það var ekkert þarna veist, vinnan var hræðileg kaupi var lágt konan var alltaf að gera kröfu til mín börnin mín voru grátandi og krakkana sem voru að kenna þetta voru tossar og þetta var allt alveg gjörsanlega ómögulegt að vera þarna
Já.
Og ég hugsaði með mér Hvað geti gert til þess að laga þetta? Og ég fekk einina snildar hugmyndina. Ég fór upp í skóla, þá voru páskar og að frí
Já.
Og ég stal fjölrituna spýra. Það var ekki búið að finna upp ljósrituna í vélina hana. Þannig að þetta fjölrita og þetta var svona maskina, þú veist, þeir sem hann látið tattúvera sig, við þetta hvað, þú veist, út í stensla.
Já.
Og það þurfti fjölrituna spýra. Þetta ekki hæft til drykkjar.
Nei.
Ég stalaði einhverjum slatta og fór með heim og reyndi eitthvað að sikta þetta með engum árangri.
Nei.
Ég man ekki, þú veist hvort, ég reyndi að sikta eitthvað rúbröð eitthvað svona, það var talað það að það myndi virka.
Ok.
Og síðan þrælaði ég þessu í mig.
Oh.
Og viti hvað? Heimurinn, hann breyttist.
Ok.
Konan mín, hún var fallegasta kona í heimi. Hún var svona fegurða drottningu. Börnin mín, þau voru æðisleg.
Já.
Þetta litla pláss sem ég átti heima í, það var svona miðpunktur alheimsins
Einmitt.
Og þanga lágu allir vegir. Skólastjóri var frábær, kaupið var gott og börnin sem ég var að kenna, þetta voru væntanlegir Nobels verðlaunahafar, allt mér að þakka.
Einmitt.
Og ég sá það svona fyrir mér, þú veist, eitthvað af þeim, Nú veist það sem þú voru til Stokkólmi að taka við verðlaununum, já, eða hefði ekki verið fyrir hann Ingiberg Sigurðsson sem kendi okkur í barnaskóla, þá væri ég ekki hér.
Einmitt.
Svo misti ég glasið.
Oh Lord.
Og það sem ég gerði, að ég náði rör og ég saug það upp úr gólfinu.
Úff.
Vegna þess að þegar ég drekk.
Já.
Þá gerist eitthvað inn í mínu líkama.
Mm-hmm.
Ég fæ þess að knýjandi þörf til þess að drekka meira og það ekkert sem fær stöðvað þess að löngun til þess að verða sér út meir. Ekkert.
Nei. Þetta mjög góð lýsing á alkoholisma.
Og svo bara, þú veist, vaknaði maður daginn eftir og strengdi þess heit að maður skildi ekki gera þetta aftur eða að næst þá skildi þetta verða öðruvís.
Akkurat.
Svo var einn daginn þá fekk kona mín nógan því að vera þarna fyrir vestan
Já.
Og þegar ég kom heim þá var hún búin að planta þá var komin gámur fyrir utan hjá okkur
okay.
og hún sagði við erum að flytja suður. Okay. Við flyttum það bara söður.
Já.
Vistu, ég var svona vilja laus.
Já.
Og við flyttum söður og hérna ég hélt áfram að drekka og hélt áfram að reyna þú veist einhvern veginn að hérna, hafa stjórn á heimilinu
ja.
Þanga til að einn dag þá gerist það það var í júní 1988 að ég var á fjörða fylliri þú veist, fimmtudag, fösta lögudag, sunnudag og hvort það var á mánudag líka þetta var verslunarmanna helgina og, nei, þetta var sjómanarnas helgina minni, fyrir ekki og að því ég var sjómaður, þá náttúrulega fylgdi það að maður datti í það sjómanarnas helgina og þessa dag, hérna, ég man ekkert hvað gerðist sjálfsagt hefur ekki gerst neitt merkilegt en eftir þetta á strengdi þess heit að ég skildi aldrei á ævinni drekka aftur bara aldrei ég hefði prófað að sko stoppa eitthvað tíma gera eitthvað svona hlé ég hefði farið á antapus ég fór eins og til heimilislæknis og baði um antapus og ég man alltaf eftir því þegar hann rétti mér reseftið yfir borðið og sagði að hafa margir mikilsmettin benn nota þetta lif með góðum árangri og það sem ég taldi með mikilsmettin mann þá hélt ég að ég myndi árangur með því að það var alveg að hafa hryllingur að geta ekki drukkið því antapus virkar þannig að ef þú drekkur honum í það þá verður rosalega veikur þú verður eldrauður í framan og hjartslátturinn fer alveg á fullt og þú getur þú verður svo veikur að það bara þegar bara langar til þess að deyja og ég sé að mann hérna drekka honum í antapus og hann gerði í buksurnar hann bara komst ekki á klósti komst ekki út úr rúminu þannig að það var á grundvelli ótta sem þetta lifa notað þetta ennþá notaði í dag
Er það?
Já.
Ok.
Og hérna eftir þess að fjóra höra eftir þetta fyllir í og þarna sem ég hétti að drekka aldrei aftur. Nokkurnum dögum setna hvort það var þremur eða fjórum dögum setna þá var kona mín að fara í vinnuna. Hún er sem sjúkraliði og að vinna á spítala og að fara á nætuvakt. Og ég að vera heima að passa börnin. Og ég fæ svona meðan hún að gera sig klára, gera það sem konur gera, á þannig að fara í vinnuna hvað svona það er sko þá svona ákvæði ég til þess að róa taugarnar að fá mér diazepam ég átti svona diazepam sem faldið bak við bækurnar mínar og fekk mér smá meðan hún var að græja sig svo þegar það fór aðeins að virka þá hugsaði ég var ég búin að taka inn eina að tvær Ég man það ekki.
Nei.
Best að taka en aðeins eina í viðbót og til þess að vera alveg viss. og svo tek ég inn eitthvað eina tvær og svo tek ég inn eitthvað fleiri og svo fer hún í vinna.
Já.
Og ég átti pínu lítið í vodkaflösku.
Já.
Pínu lítið. Og ég fæði þessa snildar hugmynd og ég fylltist einlega svona skömm yfir því að hafa aldrei fengið þessa hugmynd áður. Hugmyndin var svo að núna ætla ég bara að drekka lítið.
Emmitt.
Að því ég átti bara lítið.
Já, góð hugmynd.
Og svona, að hverju datt mér þetta ekki í hug fyrr?
Emmitt.
Hugsaði ég. Og ég fæ mér þetta litla.
Já.
Og það gerist nákvæmlega það sama. Og í öll hinn skiptin sem ég drakk. Ég verð að fá meira.
Já.
Og þessi knýjandi þörf til þess að fá meira öllu öðru sterkara.
Akkurat.
Hún sterkari heldur en ást mín til barnanu minna.
Já.
Og ég fer út, skiluð einettir heima til þess að ná ég meir. Og þeir sem að hafa drukkið ofan í róandi líf vita hvað gerist. Þú ferð í algjört blackout.
Já.
Algjört. Það sem gerðist, ég varð mér út um meir. Og það sem gerðist og nóttina, ég fæ eitthvað neginn svona rosalegt samvinskupið og það fyllist allra skömm og ég hringi í vinkonu konunnar.
Já.
Hún heitir Guðrún Sigurðardóttir og hún að vinna hennar Vog.
Já.
Hún búin að vinna hann hennar Vog síðan að ég fór hann inn 11. júni 1988.
Já.
Ég hringi í hana miðjanótt við erum að koma ég ætla að fara hann á vók ég hefði heyrt það að fólk færi að hann á vók og hægt að drekka svo í framhald af því og þessi vinkona konu minnar hafði gert það og fór síðan að vinna þar í framhaldinu og hún kemur með dótti sína Sigríði Ósk og passar börnin kona mín í vinnunni sko.
Já, einmitt
og til þess að ég geti farin á vók ég man ekki eftir þessu
þú manst ekki eftir þessu nei eðlilega með að við
já, með alltaf það DSEPA og alltaf vín sem ég var búin að drekka sko. Og hún hérna hérna passa börnin ég tek að ringja á leigubíl og ég fyrir hann á vók og þá hún búin að ringja á undan og tala við hann Óttar Guðmundsson og væla í honum um það að ég fá að fara inn sko. Það ekki svona hefðbundna leiðir og nei, í dag nei. Þá gengur þetta ekki
Nei, stundum því miður
Já, stundum því miður já. Já. Og það er önnur þarna kona Sigurbjörg Grétarsdóttir hún að vinna þarna líka og ég eitthvað einn trúð þannin
já.
Svo vaknaði hérna um morguninn og ég man ekki neitt og ég veit ekkert hvar ég ekki neitt maður vaknar á blakkáttinu veist, og alveg óbóðslega timbraður og slappur og þessi, hún Sigurbjörg Grétarsdóttir kemur hérna, já þetta koma hérna hlusta á fyrirlestur og ég segi, nei, ég má ekki koma þarna aðeins og leggja mig og ég svo slappur frá nei, þetta fara hérna hlusta á fyrirlestur og ég fer hérna fram og það fullt ég í svona hvítum baðslopp og ég held ég væri kannski tyrknins og guðbaðið eitthvað svona og það fullt að fólk hérna líka í svona baðsloppum og ég skil ekkert í þessu og allir koma þarna og taka utan um mig og ég er svona viljalaust verkvari og rosalega timbarar og slappur og ég fer að hlusta á honum fyrir lestur og þarna kom inn fólk sem var ekki slopp og ég held að þetta fólk sem kom þarna inn og var ekki slopp og var að segja frá því að það hafði náð þeim árangri að vera ódrykkið eitthvað tíma Ég held að þetta væri kannski svona 10-15 manns svona saman, svona þétt grúpa svona sem að kæmi og segði frá þessu.
Já.
Ég sá mig ekki í þessum hóp.
Nei.
Það var algjörlega sko framandi fyrir mig að það væri hægt að vera ódrukkin í langan tíma og láta sér líða vel.
Mjög svona framandi.
Já. En ég útskrifað hana og það sem ég gerði þegar ég kemur út að ég hérna ég skal segja þér fór og baðst afsökunar á því sem ég hefði gert að hlut annar
okay.
og gerði það besta sem ég galt til þess að reyna að verða betri maður
Já.
Og það tókst í dálítinn tíma
okay.
en þetta andlega mein Það fór ekki.
Nei.
Það þarna ennþá og þessi hegðun, hún ennþá til staðar.
Já.
Að sem sagt þessi meðvirkni og að ljúga þegar maður lendir í vondum aðstæðum eða spurður óþægilega spurninga.
Já.
Þetta enn. Og þetta fer ekki.
Mm-hmm.
Og þetta einhvern veginn vex. Og það alveg sama hvað ég geri sko, hvað ég edru lengi, að þetta verður alltaf verra og verra. Og þá fyrir maður að hugsa, veist, ég alltaf að hugsa, hvað geti gert þess að laga ástandið?
Já.
Og kannski verður allt betra ef við kaupum okkur nýjan stationbíl.
Mm-hmm.
Og við kaupum okkur stationbíl og hérna förum í sumafrí og svona, keirum og svona, og þetta virkar í smá tíma. Og þanga til að já, bara mann líður bara aljafn illa og jafnvel ver. Ég fór í alls konar svona ég fór í hvað heit gestalt námskeið, berja púða, þú veist, og hún losa sig við reiðina.
Akkurat.
Og það losnaði að það bara lagaðist ástandið í smá tíma.
Já.
Svona þanga til að, þú veist, maður búin að berja ná maður nú marga púða fyrir út um allar áttir og svona, já maður leiður rosa vel og svo bara kemur þetta alltaf aftur
Já, þetta hljómar eins og að vera bara hnefanum
Já og ég var ekki að drekka.
Nei, nei.
En það sem ég gerði, að ég fór hérna, ég fór í skóla, ég fór í Stínumannsskólan,
Já.
Eftir ég kom meðferðinni mm-hmm. og let hann draum rætast.
Okay.
Og ég hafði lítið sjálfsálit, mér hafði ekki gengið vel í skóla áður
Já.
Og ég var elstur í skólanum,
mm-hmm.
35 ára.
Okay.
Og það voru fyrstu jólaprófunum. Vist, ég hérna las og það voru pröf tvö próf á dag og ég var alveg sannfærður það eftir hvert próf að ég verið fallin.
Já.
Og las meira og, af því að einbyttingi var svo léleg þá hérna fór ég að hlaupa hljóp alveg eins og kaninn út allan bæ og hérna og las og svo kom einhvernin. Ég fekk 9.47 í meðalengun.
Vá. Wow.
Og ég var lang hæstur.
Já.
Ég fekk 9.47 vegna þess að ég fekk 1.8.
Ok.
Þetta voru allt 9 og 10. Og þess að 3 vetur sem ég var í skólanum,
mm-hmm.
þá var ég með hæstu meðalengun á öllum jóla og vorpróf.
Vá. Wow.
Það gerir það ekki verkum að ég sé eitthvað klárara í kollanum heldur en aðrir. Ég var bara duglegur.
Og stöðlegur og ég meina
og ég með fullkomnur áráttu
já og ég meina ég þekki rosalega mikið alkoholistum og þeir eru á þráhyggju
já, dóttir mér segir það að ég segir með svona áráttu þráhyggju röskun
já, vera þráhyggju pésar
já,
svo ég kalla það
og aldrei að taka þátt í neinu nema þú sért vissum að vera sigurveri
nákvæmlega
Og annars bara ertu ekki með í leiknum.
Nei, nei.
Þessi ná ég rosalega erfitt með það að svona spila á spil við annað fólk.
Já,
að taka eitthvað þáttið svona. Við erum ekki, þú veist, bara helst ekki.
Nei. Keppniskap, alla leið.
Já, ef ég kann ekki þetta alveg og vissum að vinna þá bara, nei takk.
Nei.
Ég bara góður.
Já.
Ger eitthvað annað. og ég hélt áfram og ég fór á sjóin.
Já.
Og við dóttir okkar hún sem sagti Tinna
Já.
Guðrún Tinna
Guðrún Tinna
hún fættist 1982
Já.
Og hún greindist með mjög sjaldgæfan sjúkdóm
okay.
sem ekki var vitað þá
okay.
það eilífar sýkingar og hérna sem ræðist illa við með hefðbundum aðferðum
okay.
og hún þarna þegar ég í skólanum orðin mikið veik og fekk sýkingu í lifur
okay.
og var 3 mánuði á spítala og við vorum svo lánsum þá
mm-hmm.
áður hann fekk að sýkingu í lifur að í enn einni ferðinni sem að kona mér fór með hann á Slysó
mm-hmm.
þá var þar ungur maður ný útskrifaður sem hét Þórólfur Guðnason
mm-hmm.
og var seinna landlæknir
Já.
Hann hafði verið að læra í Ameríku
Já.
Í Minnesota, minni mig,
mm-hmm.
undir handleiðslu mann sem hétt Paul Kui og var fyrsti maðurinn sem uppgötaði sjúkdóm sem heitir Chronic Granulomatous Disease.
Okay.
Og Þórólfur sá það að hugsanlega væri dóttir mín með þennan sjúkdóm.
Mm.
Og það var athugað tiltölulega einfalt
okay.
og svo reyndist vera.
Já.
Það var mikið lán, sko. Og talaðum að lífið séu tilviljanir,
Já,
ég held ekki.
Nei, ég sammála því.
Já. Og við hittum seinna þennan mann, Paul Kui, eða okay. hann komin til Íslands og hitt dóttur okkar.
Mm.
Og þetta hefur verið okkar baráttumál alla tíð síðan.
Okay.
Mitt og konur minnar að hugsa hana.
Ok.
Og hérna, það tekur mikið á
mm-hmm.
og það mitt lán og okkar
mm-hmm.
að þegar að sem sagt, hennar veikindi eru sem mest að ég skildi vera ódrukkin þá.
Já, akkurat.
Það mikið lán.
Já.
Og að, sem sagt, að hafa þann möguleika að geta hugsað hana og geta gert og sint henni og geta gert alltaf besta sem við mögulega gátum.
Mm-hmm.
Það var meðan að ég var að drekka þá var það náttúrulega full vinna hjá og konu minni að reyna að hafa eitthvað stjórn á mér.
Já.
Passa að ég mætti vinnuna og svona veri ekki allt og fullur og ég ætti að fara sjóinn og
Já.
Allt það. Sko.
En hún hefur staðið með þér í gegnum það allt.
Já, við erum ennþá gift.
Þrátturinn hafi gift þér bara því að ég var svo sætur.
Hún er gift mér ennþá vegna þess að ég er svo sætur.
Einmitt. Það er ótrúlega hvað það heldur ykkur saman lengi hvað þeir eru bæði sæt.
Já. Það að verða 46 ár síðan.
Nókarlega, það magna.
Já. Og það svona...
Og hvað haldið ykkur bæði vel?
Já, það svona... Það afa sjaldgæft að fólk af minni tegund
Já.
Sé að gift svona lengi.
Nókarlega.
Það endist engin með svona mönnum, sko.
Nei, þrátt fyrir hvað eru sætir.
Já. Og hérna... Og það alltaf þetta mein hjarta.
Já.
Og þessi, þetta, og ég veit ekki hvað ég að gera, sko. Mm-hmm. Og ég hérna, og tími líður, ég fór einu svona meðvirkni námskeið.
Ok.
Og það var ekki til þess að læra lækna mína meðvirkni.
Nei.
Heldur fór ég á meðvirkni námskeið til þess að því að ég hvort að ég get ekki einhvern veginn lagfært meðvirkni hjá konu minni.
Já, já.
Veist, það virkar ekki, ég mæli ekki með því
Nei.
Þetta var rosalega fínt námskeið
okay.
en ég tengdi ekkert við mig
Nei.
Og
það ekki tilbúin að sjá þína meðvirkni
Nei. Ég rosalega slingur í því að sjá galla annara
Já.
Hvað má betur fara í þeirra fari
Emmi.
Og hegðun
Já.
En þegar kemur að mér þá vil ég helst ekki ræða það
Nei, einmitt.
Það nei. Þar kemur að lokuðum dýr.
Já.
Og já, af því það eitthvað von.
Já, já.
Og það þetta, þessi sársöki í hjartanu mm-hmm. sem fylgir manni. Þetta endaði með því að einn daginn þrátt fyrir sko alls konar aðferðir. Ein aðferðin var svo að kannski verður allt betra eða flytjum til Siglufjarðar.
Já.
Og ég seldi konur minni þá hugmynd að við skildum flytjum til Siglufjarðar.
Mm-hmm.
Og börni mín voru orðin, veistu, áttu sína vini og voru í skóla mm-hmm. og þau vildu alls ekki fara til Siglufjarðar.
Nei, skiljanlega.
Já. Þannig að ég segi, ok, við fáum okkur bara hund. Við fáum okkur hund, viljið þá ekki koma til Siglufjarðar. Og svona, svo fór ég með börnunum mínum upp á dýraspítala.
Já.
Og það var fullt af hundum hérna og þeir voru allir urrandi og slefandi og okkur leist ekkit af þetta.
Nei.
Og hérna, svo fórum við inn í biðstofuna og vorum eitthvað að ræða málin og ekki vildum við fara hundlaus heim.
Nei.
Og þá þarna maður inn í biðstofunni með hund, hvolp mm-hmm. í bandi. Og þau sagði við mig, okkur langar svo í svona hund eins og þessi maður með. Og þá gengur hann til okkar og segir þið megi eiga hundin. Því hann var að fara með hann til þess að láta lóun.
Ok.
Og við spurðum, hvað heitir hundurinn? Og hann heitir Pæja og svo fór maðurinn. Og við vissum ekkert meira hundin.
Já.
Og við fórum bara heim með hundin og fluttum sér til Siglufjarðar. Það var engin ánægður með það að fara til Siglufjarðar nema hundurinn.
Einmitt.
Hann var alveg, það var ein heimna sæla hjá honum að geta verið á Siglufjörði.
Einmitt.
En þegar við vorum þar, þá var henn mitt dóttir okkar, greind með hennar sjúkdóm
mm-hmm.
og við erum að flytja þaðan
Já.
Tilbaka.
Okay.
Því hún getur ekki verið neinstaðar, þegar hún þarf aðstóð, þá verður það að vera strax.
Já, ok.
Og við flytjum mjög aftur í bæinn og lífið heldur bara áfram. Og þessi sársöki í hjartanu, uh-huh. hann vex alltaf og verður stærri og stærri.
Varstu ef þú hugsaði baka, ertu þá ekki bara að flýja sjúkdómiðin?
Jú, ég reyna að leita lausn.
Já.
Betri líðan.
Já.
Kannski vera betra ef að kaupi verður hærra.
Já.
Betri vinnu.
Uh-huh.
Það gerðist ekki.
Nei. Kannski skiptum stað, skiptum vinnu, skiptum... Já. Umhverfi, fáhund, allt þetta,
Já.
Bíl, þú búin nefna fullt að hlutum. Það verið að fylla upp í eitthvað tóm.
Leitin að hamingjunni.
Nákvæmlega. En það gerist ekki.
Það gerist ekki.
Nei.
þangað til einn daginn.
Já.
Þá hérna langa mig til þess að deyja.
Ok.
Mér langar ekki til þess að drekka.
Nei.
Vegna sem ég veit að sú aðferð full reynd.
Já.
Hún virkar ekki.
Mm-hmm.
Og ég hatt ég haglabyssu nýri bílskúr.
Já.
Og ég kom inn í svona platónst ástarsamband við haglabyssuna.
Ok.
Og þá varð ég fyrir því láni
mm-hmm.
að ég hitti fyrir hópa fólki sem voru að gera þessi tól reynsluspor.
Ok.
Og ég hérna, mér langaði svo mikið til þess að vera eins og þetta fólk.
Mm-hmm.
Og ég sá það eitthvað neginn, og þetta bara svona rosaleg þrá. Og það ömurlegt fyrir mann eins og mig
mm-hmm.
sem var þá búin að vera ódrukkin í 13 ár.
Já.
Að hitta eitthvað sem búin að vera edrú í 3 mánuði.
Já.
Og hann hefur eitthvað sem þú hefur ekki.
Akkurat. Svo segir okkur líka að tíminn edrú tíminn skiptir engu máli að þú gerir ekki neitt.
Ekki nokkru máli. Og alla hennar tíma þessi 13 ár sem var ódrukkin hana,
mm-hmm.
ég haf búin að valda ómældum skaða
Já.
Í kringum mig.
Hvernig þá?
Með hegðun,
Já.
Orðbræði, þú veist þú, með því að beita andlegu ofbeldi,
mm-hmm.
ég rosalega slingur í því.
Okay.
Ít á rétt að takka og auðvitað verða þeir fyrir því sem standa mér næst.
Já.
Ég var búin að vera edrú í kannski svona 3-4 ár
mm-hmm.
þegar að ég og kona mín ákvaðum að fara í bíó.
Okay.
Það var svona seint kvöld
mm-hmm.
og móður mín að, sérst, fekk hana til þess að passa.
Já.
Og sonur mín,
mm-hmm.
hann vildi fá að vita hvenær við kæmum heim.
Okay.
Og hann stillti vekjaraklukkuna. Til þess að vakna þegar við kæmum heim úr bíónu.
Ok.
Af hverju gerði hann það? Vegna þess að hann vissi
mm-hmm.
að alltaf þegar við fórum út
mm-hmm.
seint kvöld
mm-hmm.
þá var eitthvað ástand þegar við komum heim. Og þetta var ennþá þessi tilfinning í honum
mm-hmm.
þó að ég væri ekki að drekka og búin að vera ódrukkin í þennan tíma.
Já. Og ég fælu ylti hjartað.
Þetta er, já.
En eðlilega.
Eðlilega.
Mm-hmm.
Og ég sá þetta ekki fyrir löngu síðar.
Já.
Af hverju gerðan þetta.
Mm-hmm.
Þannig að ég hef mikið að bæta fyrir.
Einmitt. En eftir sko, mjög stú, í fyrsta lagi mjög hugrakkur og bara hrósaði fyrir það að eins og það bara það að segja upphátt og hafi verið að beita andlu ofbeldi. Þú veist það bara ekki allir sem viðurkenna það. Hvað þá bara opinberlega sko. En andlegt ofbeldi getur verið svo rosalega margskonar. Bara það að fjölskyldan svona hrædd, eins og þarna þú lýsir bara dæmi með sonin.
Já.
Hann hræddur við hvernig þú ert þegar þú kemur heim. Þannig hann mjög líklega að tilbúin að fara að verja mömmu sína eða verja það, hann veit ekki hvernig þú ert þegar þið komið heim.
Það ótti í hjartanu.
Já. Hann er óttaslegin það hvernig ástandi verður.
Sem dæmi má ég nefna að þegar ég komi meðferðinni
Já.
Og er svona uppfullar af alls konar fróðleik sem ég fengið þar og þá svona ég svona sé sjálf að mér fyrir mig þegar veist, ég hefði geta gert að ég gerða nú ekki ég geta staðið upp á stól og svona með fjölskyldarinn hraði mig og sagði nú ég komin úr meðferð og héðan í frá og eftir leiðis verður ekkert áfengi á heimilinu.
Já. Einmitt.
Veist þú svona bara ég var einn svona harðstjóri.
Já.
Og jafnvel þetta var það að sko sonur minn orðin 18-19 ára sko kannski farin eitthvað að smakka það.
Já.
Veist ég var alveg kolvitlaus sko.
Já.
Já, yfir því.
Og svona fanatískur.
Já.
Bara.
Og ég gat ekki farið annað þar sem var áfengi, þá ég fór alveg að taugum, sko.
Já.
Ég var svo rosalega, það var ekkert sem ég óttaðist meir en að fara að drekka aftur.
Já.
Ekkert.
Einmitt. Og ég hef oft sagt það í mínu þáttum að það ekkert í mínum huga leiðilegra í samskiptum heldur en edrú alkoholisti sem ekki bata.
Já. En ég heitti þetta fólk
Já.
Sem var að gera sér 12 reynsluspor.
Já.
Og hérna, mér langaði það sem þetta fólk hafði.
Já.
Og ég, svo valdi hann úr mann til að hjálpa mér.
Mm-hmm.
Og hann hafði búin að edrú í 3 ár.
Okay.
Ég þarna í 12-13 ár.
Mm-hmm.
Og hann spurði, ertu búið með fyrstan og þriðja? Ég var ekki svona alveg kláraði hvað hann var að tala um,
nei.
En ég sagði þetta já,
já, já.
Því ég vissi því þessi nei
uh-huh.
og þurfti kannski að gera eitthvað.
Einmitt.
Og svo líka þetta, ef ég spurði óþægilega spurninga,
Einmitt.
Og líka ég.
Já.
Og þá sagði hann, heyrðu, þú ert náttúrulega þá tilbúin til að gera fjórða. Og ég horfði beint í augun á honum og aðeins að depla þeim, sagði ég aftur já.
Já, einmitt.
Og ég fór á Google.
Já.
Til þess að athuga hvernig væri farið að þessu.
Já.
Og ég hana, googlaði eitthvað og fann eitthvað að lista og ég fyllti þá út.
Ok.
Og hérna, það tók ekki langan tíma, tók 2 kvöld.
Já.
Ég var vísið aldrei lengi að koma mér að því.
Já.
En mér tókst það á 2 kvöldum og Já. Það sem ég gerði, ég tók það sem var í höfðinu
mm.
og setti það á blað.
Akkurat.
Og það var ekkit mikið sem ég skrifaði niður vegna þess að ég sá ekki meira.
Nei.
Og síðan hringdi ég í hann og þessi maður hétt Pétur Gunnarsson
mm-hmm.
og var blaðamaður og hann látið núna.
Ok.
Og ég honum ævinlega þakklátur fyrir það umburðalindi sem hann sýndi mér.
Ok.
Og hann kom heim og við fórum yfir þetta og það gerðist eitthvað inn í mér.
Já.
Það gerðist eitthvað í hjartanu
mm-hmm.
sem ég kann ekki að skýra.
Mm-hmm.
Ég fekk þetta rosalega frelsi.
Já.
Og ég fekk þessa knýjandi þörf til þess að segja öðrum frá því
okay.
að þú þarft ekki að vera svona.
Akkurat.
Og strax sama dag
mm-hmm.
byrjaði ég að bæta fyrir það Það eru miskjörður sem ég hef gert öðrum.
Ok.
Og...
Hvernig fannst þið það? Fannst það erfitt?
Nei.
Ok.
Ég byrja á því auðveldasta.
Já.
Og svo fór ég það erfið þeirra.
Já.
Og síðan hafa komið sko setna svona önnur atvik upp það sem mm-hmm. að, það svona eitthvað poppar upp.
Já.
Og þetta er og þetta hérna þessi líðan
mm-hmm.
hún hefur ekki farið.
Nei, ok.
Og þess vegna ég hérna hjá þér.
Já, akkurat.
Að segja þér frá þessu. Og segja þínum hlustendum
Já.
Frá þessu líka
mm-hmm.
að þú þarft ekki að vera svona.
Einmitt. Núna ertu búin að vera edrú í hvað mörg ár?
Já, síðan 11. júni 1988.
Einmitt.
Í 30, það er að vera 36 ár.
Það er helvítið langu tími.
Það er rosalega langu tími.
Að næstu því jafn langu tími og ég hef verið til, sko.
Já. Þannig að þú vissir ekki hvað áfengi var þegar ég byrja að drekka, eða þegar ég hætti.
Einmitt.
Já.
Til hamingi með það.
Já, takk. Og þegar að ég hætti að drekka, þá man ég ekki eftir einum sem að hafi verið edrú svona lengi.
Nei.
Ég man eftir einum sem hafi verið edrú í 7 ár
Já.
Og mér fannst það stjarnfræðilegt.
Já, einmitt.
Og okkur hinum fannst það stjarnfræðilegt.
Þetta er rosalega langu tími.
Já.
Þetta er mjög vel gert. En þarna þegar þú finnur þessa lausn, þá hlýtur allt að hafa breyst.
Já. Það gerði það. Það einhvern veginn svona Já, ég fór að vera skárri heima hjá mér.
Já, ég trúi því.
Og hugsaði þér sko, hugsaði þegar ég var búin edrú í 10 ár,
mm-hmm.
þá sagði kona mín þú varst hérna slæmur þegar þú drakst en þú versnaði þegar þú hættir
Einmitt.
Og ég svona hugsaði það lítur að vera eitthvað að þessari kon þú veist, ég ekki að drekka
Nei.
En hún hefur aldrei átt við neitt áfengis vandamál og stríða
Einmitt.
Hún drakk til þess að drekka með mér
Já.
Þess að reyna að hafa stjórn á minni drikk
Einmitt.
Hún alveg bara, það vonlaust að drekka með henni.
Já.
Algerlega vonlaust, sko. Og ekkert þól og ekkert úthald og engið svona partistandið en eitt svo liðið, sko.
Einn af þeim sem skilur eftir í glasinu.
Já.
Einmitt.
Og hugsaði, sko, hvernig maður var. Sko, þegar hún hitti vinkonu sínar.
Já.
Þá kannski fór hún út í búð og keypti eina bjórkippu.
Mhm.
Og ég veit alveg hvað hún þolir mikið.
Mm-hmm.
Hún getur drukkið eitt bjór og kannski helmingina næsta. Yeah. Og að því að við erum náttúrulega af þeirri kynslóð að við erum nýtin og við hendum engu. Og veit hún ekki alveg hvað hún að gera við restina.
Emmitt.
Og hún svona vandraðist með það. Ég veit það líka.
Já.
Og ég veit að hún hefur keypt eina kippu. Og ég leita þangað til að ég finn þessar fjóra dósir sem eftir eru reiðst inn á heimilið með þær eða svona til hennar og sagði var ég ekki búin að segja að það ætti ekki að vera neitt áfengi á heimilinu.
Einmitt. Það ég sem ræði hér.
Já, og héðan í frá og eftir leiðis skal ekkert áfengi vera á heimilinu. Vist, ég að svona, þetta svona ógnarstjórn.
Já, já, rosa dóminandi.
Já. Og svona, ég ekkit viss það að þó að, sem sagt, já, þetta lagaðist og hugsaði sko, vera svona í mörg ár.
Já, og ég er tekur ofana fyrir henni.
Já, ég ævilega þakkláttur henni og fyrir það umburðalindi sem hún hefur sýnt mér.
Já, ég trúi því vel.
Við erum líka alinn upp við það að fólk skilur ekki.
Já, akkurat.
Það er svona, þú þraukar.
Já,
Og þú þraukar bara út í þið óendanlega.
Einmitt.
Móði mín var, já, allir hef ekki verið 18-19 ára þegar foreldri mínu skildu.
Ok.
Hún fætt 1925 eða var.
Já.
Og hvað allir hún verið að vera 50 þegar þú skildu.
Já.
25 ára setna. Þegar hún var komin á elliheimili,
mm-hmm.
þá er hún í eitthvað svona samkomu með fleira svona gomlu fólki, viðst það hann á kaffi og kökur og eitthvað svona skemmtadrið, stórum sal og fullta fólki.
Mm-hmm.
Og hún situr þarna og skyndilega kemur faðir minn inn.
Já.
Hann er sást, líka á elliheimili annars staðar
Já.
Og þegar hún sér hann, þegar hún hefur skilin í 25 ár,
Já.
Þegar hún sér hann, þá ber hún fyrir sér hendina.
Ó.
Þetta eru varnarviðbrögð.
Já, já.
Það búið að berja hana svo oft.
Já.
Hún gerir þetta enn.
Hefur verið með svona svakaleg bara áfallastreitu og öll varnarviðbrögðin komið tilbaka.
Já. Ég náttúrulega eins og það þegar ég nýkomin með þær. Og ætla náttúrulega að frelsa heiminn.
Já, já.
Og móði mín það sem að til þess að laga hennar ástand mm-hmm. þá var bara lyf, trillafón og triptisól, voru vinsælæstu lyfin þá, triptisól var kallað tröndusól
Já.
Og hann heitir hérna Sigurður nokkur, hann gaf út bók
okay.
með því nafni mm-hmm. það var vinsælt geðlif og róandi lyf og hún mokaði þess í sig mm-hmm. því hún var líka með hennar sársöka í hjartanu
Já.
En hann var bara annars eðlis, þetta er minn
Mm-hmm.
og hérna ég reyndi að hérna ég komst að því að hvað var að taka inn mikið að lyfjum og fekk hana til að fara til læknis
mm-hmm.
og fara til heimilislæknisins og aðdokkortin geti ekki fengið plássuna vogi til að reyna að venja sig að þessu
mm-hmm.
og hún fór til læknisins síns sem hétt Karl Strand
okay.
Karl Strand var yfirlæknir geðdeildar borgarspítalans
okay.
sem var nýstofnuð
mm-hmm.
Hann var sem fremsti geðlæknir á landinu.
Okay.
Það lærtu til London og verið þar á stríðsárunum og kom ykkur heim
okay.
til þess að taka við þessari deild.
Ja.
Og hann segir við hana, Guðrún mín,
mm-hmm.
þú skalt ekki farin á vog.
Mm.
Vegna þess að veistu hvað fólki, veistu hvað er gert þannig á vogi. Þeir taka lifin af fólkinu. og hvað geti gert fyrir aumingjans fólkið þegar það kemur til mín aftur í öngum sínum annað en það að láta það að fá lifin sín aftur. og ég náttúrulega gat ekki keft við þennan einstakling sko,
nei, nei.
Karl Strand
veist,
þetta var bara fremsti sérfræðingur landsins
Einmitt.
Þannig að þá var sá draumur úti að ég geti vanið móður mína
þetta var lífi. Tapa stríð
algerlega
Já. En hann hefur augljóslega og eðlilega lið illa eftir þetta hjónaband og
Já.
Þetta
og ég fór svona að reyna að hreinsa til í mínum ranni
Já.
Og ég fór og heimsótti föður minn sem okay. var þá ási í Hveragerði og ekki til þess að sem þetta ásakan upp, meitt eða neitt
Nei.
En það hefur það ekki þjónaninn tilgangi
Nei.
Fór hann og ég sá hann svona fyrir þann mann sem hann var
mm-hmm.
það var svona umkunnaverður það var ennþá að drekka
mm-hmm.
og þú veist, þeir eru aftur elli heimil og ert að drekka, þú er ekki að henda þér út sko veist, og var alltaf til vandræða þarna
okay.
og hann átti svona já, hann var svona átti mér átti bara bát
já,
bara hann átti ekkert
Nei.
Einu sinni þá var hérna auglýst eftir einstaklingi þarna á sig Hveragerði sem hafði horfið þá náttúrulega var, hafði faðir minn hann átti eitthvað hjólísi þarna upp í sveit og áraði sér út áfengi og vantaði náttúrulega eitthvað til að drekka með sér
Já.
Og hann tók félaga sinn þarna á sig með sér í hjólísið
Já.
Og þeir voru eitthvað að drekka þarna þangað til að var auglýst eftir einum
Já.
Það var ekki auðlýst upp föð mínum.
Nei.
Það var auðlýst eftir hinum sem maður var að drekka með.
Okay.
En það var allsamir sjúklingur.
Ah.
Og ég meina, hversu langt getur að fara niður eða úrst að drekka með allsamir sjúkling?
Já, tekur hann með þér af ellheimilinu.
Já, hann fattaði það ekkert.
Nei.
Og svo náttúrulega var leitað allt, hann til að fannst hann í hjólísinu og þá var hann sóttur en faðið mig náttúrulega skilin eftir.
Alla tíð.
Já, einu sinni var hringt í mig, þarna frá Ási og þá var það hjúkrunarfræðingur sem sagðist að hafa komið að föður mínum í morgun, það sem lá í gólfinu
Já.
Og hún mata svo að hann hefði fengið hjartaáfall
okay.
og ég spurði og hann var á leiðin í bæinn sem satt hérna í sjúkrabíl
Já.
Og ég spurði, ertu alveg viss?
Já.
Og hún taldi svo að vera
Já.
Og eins og segir í biblíusögunum þá spurði ég þrisvar
okay.
og hún var alveg viss í öll hinn skiptin.
Já.
Þegar hann kom nér á Borgarspítala,
Já.
Þá beigði lækninu sig aðeins yfir hann, rökk til baka
mm-hmm.
og sagði, það er ekkert að þessu manni, út með hann, næsti,
Já.
Þá var hann bara svo drukkin,
okay.
hann hafði dottið í gólfið og gat ekki staðið.
Já, akkurat. Óbúslega bara lasin maður.
Já, og það er svo skrítið að hérna, að því að þú færð þau skilaboð frá umhverfinu
mm-hmm.
að þér eigi að þykja vænt foreldreina
já.
En ég hef ekki þessa tilfinningu
Nei.
Því það er ekki getnaðurinn sem gerir það að foreldri
Nei.
Það er hvernig þú hagar þér hvernig þú kemur fram við og svona, já það er það mm-hmm. sem gerir og ég fann engan svona ást eða nettsúlis, það var ekkert
ekki til fyrir pappa þins
Nei,
Nei.
Og ég held að það sama gildi bráðið mína.
Já. En sko, ég hef fullan skilning á því með framkomuna.
Já. Og hann var ekki, að þú ert uppfyll á hverju skiliri til þess að verða foreldri.
Algjörlega. Það er náttúrulega að sína að því að ég reikna með og þú lerir þetta með að vera sekar að vitleysu er reikna með þessi öðruvísi gagnvart móðinni.
Já, svona Hún var öðruvísi en hún átti rosalega erfitt
Já.
Og var að reyna að sjá fyrir okkur.
Mm-hmm.
Og þess vegna sko, já, fórum við bara heiman.
Já.
Yngsti bróður minn var lengst heima og þegar að móður minn kom á vinnunni,
mm-hmm.
var að vinna og reyna að framhleita heimilinu,
já.
Þá var matur og svo tók hún bara lifin sín og svaf.
Já, ok.
Þangað til að mæta aftur daginn eftir.
Já.
Og það er bara að deyfa sársaukan í hjartanu sjálfsagt, sko.
Já, já.
En það var hérna mikið lán
mm-hmm.
að ég skildi hitta þetta fólk sem að var að gera þessi 12 reynsluspor og ég hef haldið mig það alla tíð síðan. og ég hef getið látið svona ýmsa drauma rætast eins og það til dæmis að hérna ég fótbrotnaði einu sinni í vinnunni
okay.
og til þess að, að ná bata aftur að fótbrotinu þá kefti ég mér reiðhjól
Já.
Ég kefti mér Cannondale F6
okay.
og þeir sem eru í hérna, hjólabransanum þeir vita það að Cannondale það svona rollsin í hjólunum
okay.
rosalega sniðut hjól og mér fannst svo gaman að hjóla og það var svo skemmtilegt að hérna, að mér langaði í hjól númer 2 og ég fór að upphugsa ráð til þess að réttlæta það fyrir konu minni að kaupa hjól númer 2
Já.
Og svo segi ég við hana Helga í staðan fyrir að fara til Spánar eins og við alltaf gert og, og liggja hann í ströndinni og, og grillast þar og borða eitthvað sveitta hambúrgara ef ekki að fara í svona hjólaferð til Spánar og að því að konu minni þykir svo væntu mig þá sagðum já
Já,
þá geti ég ekki við nota hérna Cannondale hjóli vegna það passar ekki svona ferðalög Já. Ég hefði að kaupa mér hana hjól og, og ég fór að skoða svona hjólaleiðir á Spáni
Já.
Og það fyrsta sem kemur í hug er Jakobsvegurinn
Já.
En það fara allir Jakobsvegin
Einmitt.
Það eru 300.000 mann sem fara Jakobsvegin á ári
Vá.
Og það sem að ég á svona rosalega erfitt vera með það að vera innan mikið af fólki
Já.
Þá fór ég að leita annara leiða og ég fann leið sem heitir Via de la Plata
okay.
og er frá hérna Sevilla og enda líka á sama stað þannig í Santiago Santiago de Compostela og við fórum að það með glæni í reiðhjólun okkar og fórum nýr í örninn og keftum okkur ný hjól
okay.
og æfiðum okkur eitthvað smávegis og þú þarft að fá svona sérstætt skýrtenni og safna stimplum í það það alveg sama lögumál og þú ferð þegar þú ferð Jakobsvegin
Okay.
Þetta er svona misjón, þú ert að fara hann í einhverjum tilgangi.
Já.
Það fara í svona andlegum, annarkvort í andlegum eða trúarlegum tilgangi.
Já.
Hjá mér var þetta svona andlegur tilgangur. Mm. Og ég flýjum að til hérna Sevilla og leggjum að stað og þetta var rosalega gaman.
Já, ég trúi
Þetta eru 1100 kilometrar.
Vá.
Wow. Voru 3 vikur á leiðinni.
Ok.
Og þegar við komum til Santiago, þá þarf maður að fara svona sérstaka skrifstofu
Já.
Til stór kapilánsins þarna og til að sýna þetta skýrtenni með öllum stimplunum og þetta fá stimpil á hverjum degi sem sönnun þess
Já.
Að þú að fara þessa leið.
Okay.
Og þeir taka þetta mjög alvarlega.
Já.
Og ég fór fyrstur inn og það kona þarna stekur á móti mér, það röð fullt af fólki að koma alls það rað. Með sína skýrtenni og stimplana. Og ég spyr konuna hvort að margir Íslendingar hafi farið Via de la Plata.
Já.
Og hún sagði sá fyrsti var að koma inn í þessum töluðu orðum.
Já.
Og núna veit ég hvernig Edmund Hillary leið þegar hann stóð á toppnum og Everest.
Já.
Honum leið nákvæmlega eins og mér. Þetta rosalega góð tilfinning.
Já, ég trúi
það
því.
Það vera fyrsti Íslendingurinn sem gerir eitthvað.
Já, ég trúi því.
Og þetta náttúrulega sko er algjört fóður fyrir mína fullkomnunar áráttu.
Já, ég bara trúi því vel.
Og eftir þetta, þá hef ég farið fleiri svona leiðir.
Já.
En ég hef farið þá einsamall.
Ok.
Kona mín lenti slysi.
Ok.
Bílslysi á hjólinu
Já.
Og fekk svona samfalli hrygg en hún á ekki eins gott eins og ég með að hjóla svona langar velindir
okay.
og ég farið og alltaf farið einn á reiðhjólinu
okay. En alltaf jafn gaman
Alltaf jafn gaman og það sem gerist þegar að hérna hjá mér allavega þegar ég fer svona ferðir ég farið frá Alicante Ég hef farið frá Valencia líka. Ég hef farið frá bæ hérna norðar á Spáni sem heitir Burgos.
Já.
Og farið alls og alltaf einn. Og ég farið fáfarna leiðir.
Mm-hmm.
Ein leiðin sem ég fór, það fór innan við 100 manns þá leið, það árið.
Ok.
Maður mætir engum og mætir kannski fjárhirðum.
Já.
Eða einhverjum bónd á dráttavél.
Ok.
Og þetta eru kannski stígar, ekki á malbygginu, frekar lítið, sko.
Mm.
Og það sem gerist þegar maður leggur að stað, svona einn með sjálfum sér.
Já.
Að öll svona gremja og reiði og allar þessar neikvæðu tilfinningar, þar koma upp í hausinn.
Já.
Og leiðinni, það sem ég geri, ég afgreiði þetta.
Mm.
Hvað maður fara betur? Hvað hef ég gert rámt?
Já.
Þarf ég að breyta viðhorfum mínu á eitthvað nátt? Og, veist, okay. og svona hvað? Og það, svona þegar ég, kannski svona, þetta er svona 10 daga, 12 daga,
Já.
Þá er komin þessi þögn mm. í höfuði.
Þannig þú nærið að þetta er svona einhvers konar hugleiðsla.
Já.
Lung hugleiðsla.
Já. og þetta er það sem alltaf að sækjast eftir.
Já.
Að fá þögnina í höfuði.
Einmitt.
Og fá þennan frið sem að, þú veist, allir óska eftir.
Akkurat. Mér langar að spyrja þig með þessi reynsluspor.
Mm.
Var það einhver tíma sem að truflaði þig að þessi tala Guð? Það trufla svo marga?
Nei, það gerði ekki.
Nei?
Vegna þess að sko, mitt viðþorg, ég hef svona eins og svo með Martana, ég með skoðanir.
Já.
Leið og ég hafði aldur til, þá Já. Sagði ég mig úr þjóðkirkjunni.
Ok.
Vegna þess að ég þeirra skoðunar að ríkið á ekkert að vera vasast í trúmálum, bara Nei. Yfir höfuð.
Já.
Og þetta að vera frjálst val hvers og eins.
Akkurat.
Og hver sem vill hann fer sína leið.
Algjörlega.
Og ég bara bjó mér til minn guð.
Já.
Minn guð alveg æðislegur.
Eða það ekki?
Jú, hann rosalega umburðalindur.
Já.
Og hann fyrirgefur mér öll þau mistök sem ég geri.
Mm-hmm.
Og minn guð, hann talar við mig.
Já.
Hann talar við mig með þeim hætti. Að þegar að ég fæ segja eitthvað eða gera eitthvað
mm-hmm.
og fæ svona ónota tilfinningu
mm-hmm.
maður fær eitthvað svona já þú veist, þá Guð að tala við mig
já.
Ég fæ kannski eitthvað svona herping í magan eða eitthvað svona vonda tilfinningu aftarlega í heilanum
já.
Að þetta sé kannski ekki góð hugmynd
já.
Þá Guð að tala við mig
já. Innsæið þitt
já, og en það svona oft spurningu um það hvort ég hlusta
já,
ég geri það ekki alltaf
nei Það aftur á móti annað mál.
Já, og það fer oft illa ef ég hlust ekki.
Já.
Þetta minn guð.
Já. Ég vil nefnilega meina, það mín skoðun, að það eitthvað æðra en við. Ég trú ekki endilega eitthvað gæja sem er síðarður í sandölum, sko.
Nei, eða með svona síð skegg eins og ég.
Já, eða. En það eitthvað æðra en ég. Þú veist, af því að það gleymist nefnilega oft að það stendur Guð í þeirri meiningu sem þú leggur í orðið, sko.
Já, og þetta bara minn skilningur.
Já.
Fyrsti skilningur minn á Guði var sá að, hérna, ég setti þetta fram sem spurningu.
Mm.
Ef ég var ekki viss það hvað hérna, afstöði ég ætti að taka eða hvað ég ætti að gera,
Já.
Þá hugsaði ég sem svo, hvað myndi Guð gera?
Já.
Og ég sit kannski við eldhúsborðið heima hjá mér og það eitthvað rusla á eldhúsborðinu.
Mm-hmm.
Og fatan, ruslafatan er að nefndi vaskinum,
já.
Veist það er svo allum heimilum
já.
Og hún er alveg sneisafull.
Já.
Hvað gerir ég? Ég tek ruslið og treði onni sneisafulla ruslatununa og býð síðan eftir því að eitthvað annar þar út með ruslið.
Já. Ég gera mér svo ég býð ein sko.
og veist, ég held að Guð fara út með ruslið heima á sér.
Já.
Eða kannski lætur hún englann að gera það, ég veit það ekki.
Mögulega, sko.
Eða Jesús.
Mögulega, sko.
En svona gerði þetta
Já.
Fyrst. Þetta var minn fyrsti guð.
Já, ok.
Og svo breyttist hann bara
Já.
Í þessa tilfinningu. Og ef ekkur vill, þá getur hann, þá má hann eiga minn guð. Hann getur fengið hann að láni.
Já. Bara, þetta bara nákvæmlega það sem maður vill að þetta sé. Mm.
Og þess vegna hef ég aldrei verið í einhverjum vandræði með það,
sko. Nei.
Og,
Fólk hugsar þetta, að því það eru svo margir sem eigi vandræði með þetta. Eða setja þetta fyrir sig.
Já, að því að við náttúrulega hafa náttúrulega búið að planta í okkur ákveðnum hugmyndum.
Já, algjörlega.
Og mín, þú veist, fyrst ég ekki að það væri svona refsandi guð.
Já.
þú veist, þegar þú gerir ekki eins og Guð vill, þá ferði bara til fjandans.
Já, akkurat.
Og það vill enginn fara til fjandans.
Nei, maður telst sleppa við það, sko.
Já.
Það svona, og það var leiðilegra.
Og þetta rosalega þægilegur Guð.
Já.
Og svo líka eins og segi sko ég fæ svona líkamlega einkenni þegar hann tala við mig
Já.
Og allt oft spurning hvort að ég hérna
ég hugsa að ég muni nýta með þetta
Já, flott, æðislegt
Já, mér sér þetta góð hugmynd hjá þér og hvað myndi gera
Já, hvað myndi, já og svona, þú veist og þú veist, eftir ég gerði þessi tólreynsluspor þá fór ég að svona skoða minn innri mann
Já
hvaðan kem ég og hvert ég að fara. Og síðan gerðist það fyrir tæpum 2 árum síðan
Já.
Í marsi fyrra að hérna ég fór að fá verki í bakið
okay.
og ég skildi ekkit í þessum verkjum í bakinu sko.
Mm-hmm.
og ég held helst að ég væri með nýrnasteina
Já.
Og svo gerist að ég pissaði pínlítið blóði
Já.
Og ég hafði nú ekki stóra áhyggjur á því vegna þess að það þarf ekki nema einn lítinn dropa til þess að líti illa út
Já, já.
Og ég vissi það, þannig að ég var nú ekkert svona að spá mikið í það
mm-hmm.
Þannig að þangað til einn daginn að ég fekk alveg rosalegan verk í bakið
okay.
Ég var ekki með hita, ég svitnaði og ég skalf allur Og ég hringdi nýr á helsugæsluna og að því ég þekki læknirðar,
mm-hmm.
svo tengdur mér,
Já.
Þá fekk ég tíma strax nýr á Eiriskötu, Tómas Smitika, og fór þær í sneiðmynd.
Okay.
Og þá átti að taka bara sneiðmynd af hérna miðpartinum, hérna sem nýru nýru. Og á mánu, þetta var að föstudegi, ég rétt náði fyrir lokun.
Já.
Og svo á mánudegi, þá hringt, Og ég heyri að það kona sem hringir, sjálfsagt læknir,
Já.
Og ég heyri að hérna, henni brugðið, sko.
Já.
Það svona skelfur í henni röddin. Hún okay. erfitt með að tala.
Okay.
Og hún segir mér það að ég sé með stórt æxli í vinstra nýra.
Já.
Og það hefði dreift sér í bæði lungun og lifrina.
Ok.
Og það fyrsta sem ég sagði, djöfullin hafi það, sko, helvítis vesen, að því ég hefði heyrt af því að þegar að hérna, fólk þarf að fara í svona meðferð við krabbameini, þá fáði það þólið ekki sólina, þú veist, það geti ekki verið sólbæði.
Já.
Og við höfum keft okkur hús út á Spáni.
Ok.
Og ég sá eitthvað fyrir mér, ég geti ekki farið þangað og verið í sólbæði lengur og í sólinni.
Það var það svo hugsaði.
Það var aðal máli, þú veist, anskotin hafið á svona.
Íbúin að köpum hús og spáni.
Já, og svo hitti ég, 3 dögum setna, hitti ég lækni og hann sýndi mér myndirnar.
Já.
Þá ég með æxli við vinstra nýra sem á stærð við klósettpappírsrúllu.
Vá.
Það mjög stórt.
Já.
Og svo það í bæði báðum lungunum, það svona ber, veist, það neðsta hlutur á vinstra lungunum. Lunganu og svo raðist meira í hæra lunganu okay. og það eru 2 stóri blettir í lifrinni sem eru á stærð við svona aðeins stærri en golfkúla.
Já, það svolítið stórt líka. Já.
Og að greinast með 4. stigs krabbamein er eins og að vera í fangelsi.
Já.
Þú ert lokaður inn í meininu. Og meðan þú ert lokaður inn í meininu þá fellur dómur.
Já.
Þú ert dæmdur til dauða. Og það er engin von
mm-hmm.
um áfríun eða afslátt.
Nei.
Og meðan þú situr inn í þessu fangelsi, þá ferðu að hugsa
mm-hmm.
hvað ætlar að gera við tíman sem er eftir
mm-hmm.
og hvað er það sem skiptir mestu máli.
Akkurat.
Og ég hugsaði þessum svo Ég ætla að hérna einbeta mér frekar að því að reyna að vera til friðis heima hjá mér.
Ok.
Hvernig hefur tiltekist, ég er ekki dómbær um það.
Nei.
Vegna þess að ég er illa dómbær um eigið ágæti.
Já.
mér finnst ég alltaf vera rosalega frábær og flottur og öðru finnast það kannski ekki alltaf. En þú verður að spyrja konu mína hvort að ég sé orðin eitthvað skárri.
Já, ég heyri í henni.
Þú ringir í henni, þetta hafa númerið. Og svo hérna var það hitt að ég ætla að læra dáleiðslu.
Ok.
Og ég fór að læra dáleiðslu.
Já.
Og ég læri dáleiðslu í þeim tilgangi að sem sagt, víkka út möguleika mín á því að hjálpa öðrum.
Ok.
Ég tek að skýrt fram að ég þarna rosalega, veist, ég er ekki að dáleiða marga.
Nei.
Og það þýðir lítið að hringja í mig til þess að byðja dáleiðslu.
Já.
Vegna þess að ég ekki afkasta mikill.
Ok.
Og ég læri þess að dáleiðslu.
Já.
Og ég tók ákvörðunum það að ég hérna ætla að taka fyrir þetta.
Já.
Ég ætla að taka 1000 krónur.
Já, alveg heilar.
Ég heilar 1000 krónur. Og það verður að vera seðill.
Já.
Og hérna, það vegna þess að ef það ókeypis,
já,
þá verður það of gott þess að vera satt.
Já.
Og ef þú borgar fyrir það, þá færður svona góða tilfinningu og getur komið aftur.
Já.
Og svo hitt að mér vantar ekki pening.
Einmitt.
Ég á alveg nógu peningum og ég tek ekki peningana með mér í gröfina.
Nei, ég skil. En hver er staðan á krabbameinin í dag?
Svo það hitt sem ég ætla að gera.
Já.
Það var hinn spurningin.
Ok.
Veist, hvað er það sem skiptir máli?
Já.
Það orðsporið.
Ok.
Hvernig mun fólk hugsa til þín?
Já.
Hvað hefur þú gert til þess að fólk vilji vera hjá þér og líki vel við þig?
Það bara skiptir miklu máli.
Já, því að á hinstu stundu þá vilt þú hafa ættingjana þína og vinina hjá þér til þess að kveðja þig.
Já.
Þú vilt eiga vini.
Já.
Það aldrei merkilegt. Því að fólk ekki að hugsa þetta.
Nei.
En Það sem að gerist, svo fór ég náttúrulega að lesa mér til þetta krabbamein sem ég með.
Mm-hmm.
Og ég á líftæknilífjum.
Ok.
Þau koma markað fyrir tæpum 10 árum síðan.
Ok.
Fyrir þann tíma, á 30 ára tímabili, það var rannsakað hérna.
Já.
Þess að þeir sem voru með nýrnakrabbamein og meinvörp í lifur og lungum,
Já.
Það lifði ekki eitt. Yfir 5 ár.
Ok.
Ekki einn á 30 ára tímabili á Íslandi.
Ok, wow.
Núna hef ég 30% séns á því að lifa lengur en 5 ár.
Ok.
En athuga það, þetta bara statistik.
Já.
Statistikin ekki raunveruleikin.
Nei.
Meinið hefur minkað mikið.
Ok.
Það að segja lifrinni. Það hefur minkað líka í lungunum og lifrinni.
Já.
En það ekki það sem að skiptir máli.
Nei.
Heldur hvert fer þetta? Þetta getur farið hvert sem
Ok.
Það hérna, ég fer í sneiðmyndatöku
Já.
Á 3 mánaða fresti
Ok.
til þess að athuga hvað er að gerast.
Já.
Og þetta getur farið í heilan.
Hmm.
Þetta getur... Lífin sem ég á, þetta ekki svona hollustuvarningur.
Nei.
Þetta getur farið í skjaldkirtilin, lífi getur átt áhrif á skjaldkirtilin.
Já.
Og þá þarf að beita einhverjum öðrum aðferði til að lækna það.
Já.
Þetta hefur gríðarlegar aukaverkanir.
Mm-hmm.
Skömmu eftir ég byrjaði meðferðina, þá hérna, ég var 100 kíló.
Já.
Og ég fór niður í 80 og 2 á einum mánuði.
Vá, wow. Og þú ert mjög hávaxin.
1,85. Ég bara var á klósettinu í 4 vikur.
Ok.
Og mesti óttin var að fara að sofa.
Ok.
Því þú vilt ekki gera í rúmið.
Nei.
Sérstaklega ekki þegar þú sefur með öðrum.
Nei.
Þetta var, ekki. Já, þetta var og maður bara svaf ekki neitt og... Og var bara í náttutunum og stundum var maður ekki nógu fljótur að hlaupa klóstið.
Nei, einmitt.
Bara réð ekkert við þetta. En ég gafst ekki upp og ég verði að fara nýr á deild, krabbameinsdeild og það var dælt í mig vökva, lítir af vökva að því að maður náttúrulega þotnar upp og það fyrsta sem að fer það eru vöðvarnir þegar maður rýrnar svona mikið og ég hef ekki fengið viðst, ég ekki með sama afl í dag og ég vann með þá
Nei.
Og það taldi svona viðst, skrítið þegar maður greinist með svona krabba minn viðst, það vita allir að þeir munu deyja en ég veit að ég mun deyja og ég veit úr hverju ég mun deyja og ég veit hvernin ég mun deyja og þegar maður viðst, greinist með svona og situr í þessu fangelsi þá taka náttúrulega viðjandi yfirvöld við heilbrigðis yfirvöld og gera allt það sem þeirri af aldrei stendur til þess að halda hann í manni lífi þangað til að kemur að því að fullnusta dómin þá færður líka aðstoð við það þá ertu pumpaður fullur á morfíni eða eitthvað svona stöffi til þess að þú auðveldara með að með flutningin yfir til æðri máttar hver svo sem hann Ég verið á sjó alla ævi eða nánast alla mína starfsævi og það gerist oft þegar að út út að sjó ekkur stóru út að hafi að það setjast litlir fuglar á dekkið þá þeir að fara yfir Atlantshafið veist, til heitar í landa eða koma tilbaka og komast ekki alla leið og setjast á skipið og þá verið alltaf mávarnir allt í kring og reyna veist, að ráðast á þá og geta þá og þeir setjast á skipið og eru frekar hnýpnir svo veið fangar áhöfnin þessu litla fugla hann settur í kassa inn í brú og honum gefið vatn menn á í rækjur eitthvað svona gott til þess að geta þeim að borða og einn daginn verða þeir rosalega hressir flögra út allt og skýta út allt og svona og allir verða ú, við erum búin að bjarga honum undan tekninga löst hann dauður daginn eftir
einmitt.
Það gerist í hvert einasta skipti og þetta gerist líka hjá fólki þegar þú ert að deyja þá einn daginn verður rosalega hress og þá verður allir svo vongóður hann að koma tilbaka eða hún
einmitt.
En það ekki það
nei
Og þetta svona stendur mér nær og þeim sem eru í minni stöðu heldur en mörgum öðrum.
En hvernig finnst til að hugsa þetta með að það áðan lístur því að því leiði svo illa að þið langaði að deyja?
Já, það sem að gerðist hjá mér fyrst í stað eftir ég var greindur þá farið ég svona rosalega fíblalegur og kjánalegur. Og ég var svona, ég með krabba megin og, veist, og ég ætla að láta að prenta hérna bóli, það stendur, ég með krabba megin, ég má allt.
Já.
Og ég sá það ekki að fólkið mitt sem stendur mér næst, ég sá ekki sorgina í þeirra augum.
Nei.
Og ég sá það ekki bara, þau náttúrulega, veist, eins og börni mín pappi að deyja.
Já.
Og þau voru hrætt náttúrulega.
Einmitt.
Og þetta voru mín fyrstu viðbrögð. Ég veit ekkert hvort að aðri hefða sér eins eða ekki, en ég hefðaði mér svona.
Já, þetta algeng viðbrögð.
Já, ég var bara svona kjáni, sko.
Já.
Og svo gerist það næsta eftir, það sorgin. Og að því ég kallmaður, þá segir maður aldrei frá því.
Nei.
Og þegar maður slekkur ljósin á kvöldin, þá leggur maður höfuð á kottan og grætur þegar enginn sér til og harmar sitt hlutskipti og maður viður kennir það aldrei að maður gráti í kottan
að því það ekki karlmennskulegt
og spurði mig hvort ég hefði gert það og ég mun þræta fyrir það
einmitt.
Síðan sko jafna maður sig eitthvað neginn á því og þá eitthvað neginn verður það að maður sætti sig við sitt hlutskipti.
Já.
Fokkett, sko.
Já.
Það bara komið til þess að vera og lífið heldur áfram hjá mér eins og öllum öðrum. En viðhorf manns til margs breytist.
Já.
Og ég svona eins og ég sagði áðan, reyna að einbeita mér ennþá frekar að því að vera til friðs heima hjá mér.
Já.
Það sem það skiptir mestu máli. og eins og segi hvað allir kona mín segi við því ég veit ekki
Það aftur á móti annað
mál. Henni finnst ég stundum rosalega erfiður, alveg rosalega erfiður.
Já. Einhvers staðar stóð að þeim var í vestari unni mest.
Já, já. Og ég held að sé alveg satt hjá
henni. Já, já.
Já. Og ég held að gildi bara flesta sem í sambúð.
Já. Það bara gildir flesta, held ég. Já.
Þú lærir að takka hana, sko.
Já, já.
Hvað eitthvað að takka og íta mm-hmm. til þess að hann missi sig og svona. Hún þekki náttúrulega alla mína takka, sko.
Já, já.
Og ég þekki hennar og, mm-hmm. og eitthvað eitthvað að gera næsta og svona og íti á eitthvað takka og
já, já.
Gerist þetta. En því miður þá held ég að Guð gerir það ekki. Hann ítir ekki hann inn að takka.
Nei.
Ekki þessa takka.
Nei.
Þannig að ég á mjög langt í land með það að verða eins og Guð.
Já.
En ég stefni að því.
Þú stefnir að því?
Já.
Það gott að stefna einhverju.
Ég stefna að ég vera skárri.
Já. Það allavega gott.
Já.
En ertu hrættur?
Nei.
Nei?
Ekki núna.
Nei.
Ég hvað verður þegar að hinsta stund kemur? Það veit ég ekki.
Nei.
En þá mun ég muna eftir litla fuglinum.
Já.
Og það mun gerast líka í mér.
Mm-hmm.
Það fer eitthvað stað inn í mér sem að veiti mér eitthvað býr til eitthvað sælu
já, já.
Eitthvað gleði eitthvað hamingju
mm-hmm.
sem að mun gera þetta auðveldara
já. Kemur eitthvað ró
Það kemur eitthvað ró
já. En ég held að það séu bara æðisli loka orð því okkur
Já,
en það er það
Jú, og takk fyrir að hafa mig
Ég bara takk æðisla fyrir að koma, mín öll ánægjan gangi rosalega vel Í framhaldinu.
Takk fyrir það.
Og takk fyrir að hlusta.